У ефіры Радыё Свабода, з вамі Ганна Соус. Сёння ў праграме: новае кіраўніцтва Беларускай асацыяцыі журналістаў Літвіна сышла, прапанаваўшы кандыдатуру Бастунца. З Някляевым было б лягчэй дамовіцца, Караткевіч новая асоба, лічыць старшыня ГП Анатоль Лябедзька. У Арменіі ў Беларусі ўшаноўваюць памяць ахвяраў генацыду армянаў. Гэта да іншае пазней у нашай праграме. Новым кіраўніком Беларускай асацыяцыі журналістаў стаў 48-гадовы юрыст Андрэй Бастунец, які займаў пасаду намесніка старшыні БАШ. Яго кандыдатуру на з'ездзе БАШ прапанавала Жанна Літвіна, якая абвясціла пра свой сыход з пасады кіраўніка БАШ. Жанна Літвіна адзначыла, што хоча сысці годна, своечасова і марыць, каб з яе сыходам сышлі ўсе драматычныя моманты. Яна сказала, што гатовая застацца сябрам рады БАШ. Андрэй Бастунец заявіў, што курс БАШа застаецца нязменным. Намеснікамі старшыні абралі Светлану Калінкіну, Александра Старыкевіча, Аліну Суравец, Міхаіла Янчука. На з'ездзе прынялі стратэгічныя кірункі дзейнасці арганізацыі на бліжэйшыя 3 гады і прэзентавалі новую кампанію за права на інфармацыю. Вось што сказала Свабодзе Жанна Літвіна напярэдадні з'езду.
А самая галоўная заваёва за гэтыя 3 гады можна не рэагаваць публічна на тое, што робіць БАШ, але не заўважаць нельга. У БАШа за гэтыя гады на запасіўся, мне падаецца, вельмі прафесійны патэнцыял юрыдычных экспертаў, і тыя экспертызы, якія мы робім па заканадаўству, тыя дакументы, якія рыхтуюцца з гэтай экспертнай супольнасцю юрыстаў, яны як бы свайго роду, ну як арыентуюцца ціры, у які бок трэба рухацца.
Працяг тэмы пазней у нашай праграме. У Ерэвані на вышэйшым міжнародным узроўні праходзяць жалобныя ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя генацыду армянаў у 1915 годзе. На жалобныя мерапрыемствы ў Арменіі прыехалі кіраўнікі краінаў і ўрадавых дэлегацый больш чым з 60 дзяржаваў свету. З Ерэвану Ігар Карній.
Гэта вельмі трагічная старонка ў гісторыі армянскага народу, хоць некаторыя краіны не прызнаюць генацыду і суседнія. Асабліва это натуральна тычыцца Турэччыны, якая лічыць, што мела месца дэпартацыя, але факты сведчаць на іншае. 1,5 мільёна чалавек было забіта, знішчана людзей на тэрыторыі Асманскай імперыі тагачаснай. І гэта вот лічыцца ўжо стратай пэўнага генафонду, які беззваротна знік.
Насуперак чаканням адмовіўся ад запрашэння наведаць жалобныя імпрэзы прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка. У гэтыя дні ён знаходзіцца з візітам у суседняй Грузіі. На 24 красавіка ў Лукашэнкі запланаваная азнаямленчая паездка ў сталіцу аджарскай аўтаноміі Батумі. З нагоды 100-годдзя генацыду армянаў армянская дыяспара ў Беларусі ўшановае памяць сваіх суродзічаў у Менску. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году ў Беларусі жывуць 8 тысяч армянаў. У праграме ўшанавання паказ мастацкіх і дакументальных фільмаў, які распавядаюць пра генацыд, выстава армянскіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі, фестываль танцы заходняй Арменіі. Галоўная частка гэтай праграмы ўшанавання памяці ахвяраў генацыду на вайсковых могілках каля царквы Александра Неўскага. Заявнікі Чарнобыльскага шляху, а гэта Юрась Губарэвіч, Ілля Дабратвор, Дмітрый Кучук, Віталь Рымашэўскі, Алексей Юнікевіч, распавялі пра адметнасці сёлетняй акцыі. Заявнікі гэтым разам адмовіліся ад звычайнага для яе мітынгу. Шэсце завершыцца не як у апошнія гады ў парку ля плошы Бангалор, а ля памятнага знаку ахвярам Чарнобыля на вуліцы Карастаянавай. Галоўным лёзунгам сёлетняга шэсця стане не расійскай ядзернай пагрозе. Старшыня партыі БНФ Алексей Юнікевіч.
У гэтым годзе мы вырашылі адмовіцца ад правядзення мітынгу. Аднак хочам падкрэсліць, што рэзалюцыя мерапрыемства рыхтуецца. Яна будзе раздадзеная ў друкаванай форме падчас збору ўсім удзельнікам мерапрыемства. І мы плануем прагаласаваць за рэзалюцыю перад пачаткам руху калёнак. Ну і спадзяемся, што гэты тэкст удзельнікі мерапрыемства падтрымаюць.
Беларусь займае 59-е месца ў рэйтынгу шчасця, складзеным экспертамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Беларусь апярэджвае Расію, Украіну, Арменію, Грузію, але саступае Узбекістану, Малдове і Казахстану. А пытанне ў Менску.
Пока нормально. Пока все есть, у людей есть цель какая-то в жизни, поэтому они есть счастливые.
Маленькая страна, меньше войн. Вот поэтому самый счастливый.
Ну, если только можно радоваться там природе, вот такой вот вообще, то, что мы живем, войны нет. Если взять, как мы жили в Советском Союзе, все-таки было, немножко люди были посчастливее, так, не было зависимости от материальных ценностей, как сейчас.
Година дня на свободе.
Углыб подеи.
Ближей до героев.
Больш про тенденции. Таким чином, новым керовником Белорусской ассоциации журналистов стал 48-годовый юрист Андрей Бастунец, який займал посаду наместника старшини БАШ. Его кандидатуру на съезде пропоновала Жанна Литвина, якая обвестила про свой сыход с посады керовника БАШ. И на съезде приняли стратегичные керунки деятельности организации на ближайшие 3 года, а так само презентовали новую кампанию за право на информацию. На съезде была корреспондентка «Свободы» Гина Студенская, ее слово.
20 годов Белорусскую ассоциацию журналистов узначальвала Жанна Литвина. И вот сегодня она все ж таки обвестила публично об своем сыходе. Жанна вельми так кранально сказала, что все ж таки надыходит момент, коли треба сысти годно, сысти пристойно, сысти своечасово. Ну и заявила, что не будет измененный курс, и она будет помогать БАЖу и обязательно застанется управлением. И коли ей досвид и веды, и профессийные ведания справы будет запотребована, будет помогать. Андрей Бастунец, який працював до этого в старшині, і це доволі відомий юрист, добрий юрист. Жанна Миколаївна ось ненавіта його кандидатуру пропонувала і сказала, що ось яким може її працю протягувати. Правда, не було ніяких альтернативних. І проголосував народ справді за Бастунца. Так само була обрана нова рада, нове правління. У принципі, у більшості вони такі з тих людей, які були. Вот, наместниками старшини знову же обранная Светлана Калинкина, Александр Старикевич, Алина Суровец, новый турки Михаил Янчук. А так, в принципе, все осталось так, как и было. И вот после уже съезда все журналисты, конечно же, спробовали взять интервью эксклюзивное у Спадара Бастунца, и он сказал, что курс остается неизменным. Я запыталась, что не боится и он после подзоркой такого авторитета, после Жанны Николаевны, очолить эту организацию, сказал, что нет, что досвид есть, сподеется на допомогу, сподеется на то, что все ж таки все будет протягиваться, то, что робил БАШ, ну а проблемы все ж таки остаются те же самые. Это репрессивное законодательство, АПСМИ, криминальный переслед журналистов, притягнение до административной отказности фрилансеров, которые работают на замежные СМИ без аккредитации, блокировка интернет-ресурсов, экономичная проблема. И все это будет протягиваться. Будут новые проекты. В этот год будет не просто для журналистов, год президентских выборов. Кому и досвид Андрея Бастунца, как юриста, так само может быть запотребованы. Ну, в принципе, так по-деловому. 10-6 годин протягивался съезд. Уздымали самые такие острые пытания. У многим спрачались. Вельми шмат там дискуссий выкликали поправки у кодекс профессийной этики журналиста. Поправки так и не были приняты, бо народ просто там стоял на смерть и обмерковывал время так принципово. И вырешено, что журналисты будут пропоновывать свои формулировки. Дискуссия должна быть и на сайте, и у часописи профессийным абажур, и у всех эти поправки откладенные до наступного съезда.
Ну а напередодні з'їзду шматгадовий лідер БАШ, лауреат шматликих міжнародних премій Жанна Литвина дала інтерв'ю Єні Студінській.
Подарня Жанна, ось 3 роки пройшло з того, як відбувся попередній з'їзд. Я так прогляділа просто для цікавості резолюцію на сайті. І ось окреслені проблеми, які там здымалися, догетулі застаються. Гэта і репресивне законодавство. Гэта праблемы з фрылансерамі, якіх пераследуюць, гэта манапалізацыя дзяржавы і СМІ і гэтых сістэм распаўсюду. А вось штосьці ёсць, чым вы ганарыцеся і чаго дамагліся, вось менавіта перамаглі ў дзяржавы.
Ну, на жаль, гэта сапраўды наша рэчаіснасць. Вось гэта хранічныя, сістэмныя, невырашальныя праблемы. Я думаю, што карані гэтых праблемаў усё роўна ў першую чаргу ў тым, якое месца, ролю ў улады адводзяць мас-медыя ў нашай краіне. Вось, і іхнае якбы бачанне, у першую чаргу, гэта не чацвёртая ўлада, гэта партнёр улады. Іхнае стаўленне да СМІ дзяржаўных, у першую чаргу, яны павінны забяспечваць правядзенне ідэалогіі дзяржаўнай. То есть тыя задачы, якія сфармуляваныя, я думаю, што яны прынцыпова перашкаджаюць, вот такая пазіцыя ўлады прынцыпова перашкаджае рэфармаванню медіасферы. Але ўсё роўна маё глыбокае перакананне, што гэта непазбежныя працэсы, яны ўсё роўна будуць адбывацца, і ў гэтым відаць выключная роля журналісцкай супольнасці, не дзяржаўнага сектару, што гэта менавіта супольнасць павінна ўзяць на сябе ролю правадніка ідэяў пераменаў, рэфармавання медіасферы. Яны павінна стаць як бы тым узорам па прасоўванню стандартаў журналістыкі для ўсёй журналісцкай супольнасці, незалежна, дзе працуюць нашыя калегі ў дзяржаўных альбо ў недзяржаўных СМІ. А самая галоўная заваёва за гэтыя тры гады, можна не рэагаваць публічна на тое, што робіць БАШ, але не заўважаць нельга. У БАШа за гэтыя гады назапасіўся, мне падаецца, вельмі прафесійны патэнцыял юрыдычных экспертаў, і тыя экспертызы, якія мы робім па законадаўству, тыя дакументы, якія рыхтуюцца з гэтай экспертнай супольнасцю юрыстаў, яны як бы свайго роду, ну як арыенціры, у які бок трэба рухацца. Ну і за апошнія тры гады я лічу вельмі паспяховую кампанію, якая мае назву «За фріланс», таму што адна з такіх вельмі сур'ёзных праблемаў фрілансера ў нашай краіне паза законам, і менавіта яны такой лёгкай робіцца здабычай для прадстаўнікоў і сілавых структураў падчас там нейкіх дэманстрацый і мітынгаў. І наогул, якбы яны на сённяшні дзень, вот, па вялікім рахунку, не абароненыя, іх можна арыштоўваць, іх можна цягнуць у суды, іх можна штрафаваць, прычым тут парадокс, юрысты таксама ўвесь час адзначаюць прыцягванне да адміністрацыйнай адказнасці якраз па тым артыкуле у кодэксе «Незаконны выраб і распаўсюд прадукцыі СМІ». У нас абсалютна уразлівыя лічбы, калі ў мінулым годзе з красавіка было прыцягнута да адказнасці па гэтым артыкуле 14 нашых калегаў, і агульная сума штрафаў склала 52 мільёны, то ўжо на сённяшні дзень гэтая лічба 10 журналістаў прыцягнутая да адказнасці, і сума штрафаў 50 мільёнаў.
І прычым, выбачайце, перабіваю, нават не за палітычныя матэрыялы, калі штрафаваныя за асветніцкі, такі культурніцкі матэрыял пра слуцкія паясы, то тут, канешне, ўже...
Ідзе проста паляванне, адсочванне імёнаў, матэрыялаў, якія размяшчаюцца журналістамі на замежнай СМІ, гэта становіцца вот падставай для такога пераследу. Я таксама цешуся тое, што нашая праблема фрылансераў, яна як бы выйшла па-за межы асобна ўзятай краіны. Дзякуючы нашаму уступленню, а мы, дарэчы, з 2013 года сябры Еўрапейскай федэрацыі журналістаў, гэта нам дазволіла далучыцца да агульнаеўрапейскай кампаніі ў падтрымку фрылансераў. Ну і апошнія крокі, якія робяць Еўрапейская федэрацыя, это звароты да кіраўніка Міністэрства інфармацыі, гэта настойлівае з усіх еўрапейскіх краінаў звароты распачаць дыялог, распачаць супрацу па легалізацыі працы фрылансеру. Я лічу, што ўсё роўна, як гэта там кропля вады, камень становіць
точыць.
І вельмі спадзяюся, што ўсё роўна гэтым накірунку будуць зрухі. Тым больш вядомыя, зразумелыя для нас абсалютна акрэсленыя шляхі, як гэтую праблему вырашыць. Маленечкая змена ў закон аб СМІ, дзе была б паўнавартасная формулёўка, што такое нашая прафесія, што такое журналіст. Не журналіст СМІ, як гэта сёння так вузка запісана, а журналіст, і што б гарантавала взятае канстытуцыйнае права збіраць, распаўсюджваць інфармацыю.
Жанна Мікалаевна, і сёлета ўсё ж такі бажу 20 гадоў. Гэта вельмі такая салідная, сур'ёзная ўжо дата, узрост такі. І БАШ вельмі ўплывовая, аўтарытэтная арганізацыя на міжнародным узроўні. У вас процьма некіх прэмій прэстыжных, там супрацоўніцтва з самымі ўплывовымі журналісцкімі супольнасцямі. Зведаюць БАШ на абсяжных СНД. А вось есть у нас еще официальный союз журналистов. Я бы сказала, что баш больше ведомый сярод и частей на слыху. Вот нек, допустим, с нашим официальным союзом вы супрацовничаете. Неколи были там некие круглые столы, взаимодействия, а вот зараз.
20-годие, это саправда в наших умовах, это ну такая вельми значная дата. Я еще жартую, коли год за три иди, то нас уже можно лечить, что уже 60-годие надыходит. Это саправда, как бы 20 годов, это годы выпробования, это годы как бы, отстоивания профессийных правов наших коллегов. И на протягу всего існавання бажа, може, не вельми настойливо, але робилися спроби знайти взаимопорозумение с нашими коллегами с Союза журналистов. И, ну, опошнее можно назвать, это 4 года тому, совместная программа со Шведским институтом ФУЮ повышения квалификации, але тая программа тычалася и тычится, она протягивается на сегодняшний день выключно питанию профессийной этики. У нас разное, на жаль, разумение предназначения нашей профессии, роли, знов-таки, места у громадстве, тому супрацовництво, ну, как бы, довольно так складано ожитявляется. Але дякую Богу, что все равно есть махчимость сесть за стол, и, дарэчы, за гэты круглый стол для обмеркования питания у профессийной этики садятся сябры комиссии по профессийной этице обедюх организации, ну, и спробуют вот неким чином домовиться вокол некольких принципов нашей профессии, стандартов нашей профессии. Хотя довольно как бы марудно этот процесс просовывается. На жаль, не по сегодняшний день нам не удалось ни разу, ни одного разу поставить подписи двум организациям альбо ну, вот, под некими экспертизами законодавства, альбо под некими зворотами там, нашу законодавчую уладу. На жаль, этого не отбывается. Я не памятаю апошнім часам неких публікацій так само у своїх колег, які б виказувалися у оборону альбо фрілансеру, альбо та саме гучная, наприклад, справа, коли альбом, фотоальбом прес-фото 2011 був признаний екстремістським. Тобто навіть у таких абсурдних ситуаціях, ну, на жаль, наші колеги по-ранішому не протягують руку солідарності, руку підтримки. Ну, може, ще не надійшов час. Самое главное дать это просто уведомление, что мы робим тое, что обязаны робить. Мы были бы, конечно, вельми рады, как бы наш голос стал еще больше гучным. Ну, коли не отрымливается, то остается просто быть на своих позициях и на своих принципах.
З экс-старшинем БАШ Жанной Литвиной гутарила Инна Студинская.
Радаўніца вельмі адметны дзень у беларусаў. Гэта адзінае свята ў беларускім календары, якога няма ў календарах іншых народаў. І гэта не выпадкова. З якім пачуццём адведваюць свае родныя мясціны былыя жыхары адселеных пасля чарнобыльскай аварыі вёсак, пра што яны думаюць, гледзячы на свае зарослыя пустазеллем хаты. Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы едзем у радыяцыйна-экалагічны запаведнік у вёску Аравічы.
Падарожжа з Дмітра Бартосіка ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». У Ерэване на вышэйшым міжнародным узроўні праходзяць жалобныя ўрачыстасці з нагоды 100-годдзя генацыду армянаў 1915 году. На жалобныя мерапрыемствы ў Арменіі прыехалі кіраўнікі краінаў і ўрадавых дэлегацый больш чым 60 дзяржаваў свету. З Ерэвану Ігар Карні.
Так, сапраўды, сёння ў сталіцы Арменіі сабраліся прэзідэнты шэрагу краінаў, сярод іх лідары Францыі, Расіі, Сербіі, Кіпру, ну і прадстаўнікі ўрадавых дэлегацый. Былі пэўныя такія канфузныя сітуацыі, прыкладам, кіраўніку сербскай аўтаноміі Боснії і Герцеговіны, што ўнутранае падраздзяленне ёсць, Турцыя не дала паветраны калідор, і вось за гэта, ну, чыноўнік такого дастаткова высокага рангу не змог прыляцець на гэтыя мерапрыемствы. Таксама чакалася прысутнасць экс-дзяржсакратара ЗША, былой першай леді Злучаных Штатаў Хіларі Клінтон. Ну, але яна з нейкіх прычынаў не даехала, хоць яе візіт анансаваўся, яе чакалі, бо яна як бы свае амбіцыі ўжо выказала на прэзідэнцкую пасаду Ну, за место ебали так само высокие чиновники злучаных штатов. Так само было похеженье урочистое. Усю первую половину дня центр Еревана был перекрыт, бо у, на новостворенном музее Институт геноциду, так он зараз называется, там проходило похеженье с уделом замежных гостей. Потом они складали кветки до мемориалу. И вот уже, в принципе, есть вести, что некоторые высшие особы покидают Армению. Прикладом это Владимир Путин. Он традиционно долго не затримливается. Фактически 3 часа только пробыл тут в Украине. Так само у духовной столицы Эчмин-1, это тут находится резиденция католикозовских армянов, прошли жалобные мероприемства с уделом духовенства. Так само было вельми шмат замежных делегаций. До речи, наведал эту импрезу знакомитый выканаўца Шарля Знавур, які мае армянские корони. Так само было вельми шмат людно. Я присутничал, ну так, сбоку, правда, поглядел. Там не у всех, что называется, смертных пускали близко. Але было вельми урочисто. Это великая резиденция, займая вельми великую площу. И там присутничало вельми шмат святаров из всех краин. Что тычется інших подей, то сегодня еще запланованы великий концерт с уделом усесветного симфоничного оркестра. Там собраны зорки классичной музыки из усяго свету. Вот будет концерт, хотя я не ведаю, учора был концерт зусім інший стилевого такого жанру. System of a Down, это знакомитая американская рок-группа, собранная так само из этничных армян. 2 часа под проливным дождем, абсолютно все были мокрые. Выглядая, что сегодня на дворе такое же самое будет вечером. Ну, але, до речи, армяне за этой нагодой абсолютно не переживают, навод радуются, потому что, кажется, вот природа так само оплакивает ахвяру геноциду, и тому кажут, что фактично каждый год такое надворье, и это вельми символично.
Игорь, давайте нагадаем про то, что отбылось 100 годов тому.
Саправда, это вельми трагичная сторонка в истории армянского народу. Хоть некоторые краины не признают геноциду и соседние, особливо это натурально тычество Туреччины, якая лечит, что имела место депортация, але факты свечат на инше. 1,5 миллиона человек, тут есть разные известки, але и до 2 миллионов некоторые заследчики хиляются, что было забито, знищено людей, некоторые меньше подают. Але фактное место, бо на территории Османской империи тогочасной армяне имели, ну, такой особливый статус, как бы подневольного народа, який, тем не менее, за некий час поставил себе, ну, такое, навод привилегированное становище, бо серед армянов были добрые и предпринимальники, такие предпринимальные люди, и люди мастерства себе проявляли, и в законодавчем сходе было вельми шмат авторитетных особов. И вот чему, до речи, именно сегодня лечится такой день памяти по ахвярам геноцида, потому что в этот день около 250 человек из лику интеллектуалов, ну, уже вот депутатов, я уже сказал, предпринимательных людей, литераторов, драматургов были арештованы и неузабаве забиты. И это вот лечится уже стратой певного генофонду, який безворотно зник. Менавіта в гэты дзень азначаецца. А ўвогуле, да пачатку 20-х гадоў, як я ўжо казаў, з канца 19-го годзе было знішчана, ну, больш нават за 1,5 мільёна людзей. І гэта, ну, факт этнацыду такого, так звана, бо мэтанакіравана знішчалася народнасць цэлая. Шмат людзей дзеля справядлівасці ўратаваліся, таму што былі папярэджаны яшчэ загадзя, і вось караблямі праз море, акіяны. Многія паспелі выехаць, і зараз армянская дыаспара вельмі значная ў Францыі, ў Злучаных Штатах, таксама ў Іране, Сірыі і некаторых краінах. І тое, што зараз у Арміні пражывае 3 мільёны чалавек, а за межамі 200, ад 7 до 9 мільёнаў па розных звестках, таксама сведчыць на тое, што меў месца такі акт гвалту, які вось зараз армяне намагаюцца прызнання Турцыі, што гэта было, ну, Турэччына ніяк на гэта не ідзе. Але вось такая сумная старонка, зараз 100-гадовы юбілей, і ў гэтым сэнсе большыня краін свету на баку Арменіі, але, в прынцыпе, тут яшчэ шмат белых сторонок і ёсць даследчыкам над чым працаваць.
Зарывану Ігар Карней. З нагоды 100-годдзя генацыду армяна армянская дыяспара ў Беларусі ўшановае памяць сваіх суродзічаў у Менску. Паводле перапісу насельніцтва 2009 году ў Беларусі жывуць 8 тысяч армянаў. У праграме ўшанавання паказ мастацкіх дакументальных фільмаў, якія распавядаюць пра генацыд, выстава армянскіх мастакоў, якія жывуць у Беларусі, фестываль танцы заходняй Арменіі і галоўная частка праграмы ўшанавання памяці ахвяраў генацыду на вайсковых могілках каля царквы Александра Невскага. На хвалях свабоды нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску.
Добрый день, это Татьяна Борисовна Сиповичу. До чего приводит бездумная политика, бездумная экологичная политика? На наших летищах, что в районе Ремонтёра, в Осиповицком районе, возникла у колодезях вода. А вчера была такая бура, пыльная бура, что на небе стояла рыжая коричневая хмара. Такая политика осушения болотов, а еще тут атомную станцию нам.
У эфіры свабода.
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-4204. Welcome.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас Свабода радіо.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соусь. На сёння вядома пра двух апазіцыйных палітыкаў, якія збіраюцца вылучаць свае кандыдатуры на прэзідэнцкіх выбарах. Гэта Татьяна Караткевіч і Анатоль Лябедзька. Караткевіч пратрымліваюць арганізатары кампаніі «Народны рэферэндум», Лябедзьку пакуль толькі аб'яднаная грамадзянская партыя. Старшыня АГПЛ Анатоль Лябедзька распавёў у свабодзе, ці будзе ў апазіцыі агульны сцэнар на прэзідэнцкіх выбарах, што яго насцярожвае ў заявах «Народнага рэферэндуму» і чым кандыдат Лябедзька адрозніваецца ад кандыдата Караткевіч.
Яшчэ месяцы паўтары назад мы перадалі у тым ліку і тагачаснаму кіраўніку «Гавары праўды» Владзіміру Некляеву нашы прапановы, звязаныя з супольным сцэнаром, супольным бачаннем прэзідэнцкай кампаніі. Гэты дакумент быў перададзены ва ўсе палітычныя структуры, у тым ліку і ті, якія ўваходзяць у рэферэндум, і які падтрымалі спадарэнне Караткевіч. Так што вот у гэтаму дакументу па сцэнару мы гатовы размаўляць абсалютна з усімі.
А ў чым гэты сцэнар?
Ну, першае, мы лічым адной з рызыкаў і небяспек, гэта пагроза легітымацыі вынікаў прэзідэнцкай кампаніі без свабодных сумленных выбараў. Это азначае, што нашы дзеянні мусіць быць скіраваны, каб гэтага не дапусціць. І тут мы гатовы прапісваць план з падкрэсленнем супольных дзеянняў. Мы за тое, каб на выхадзе з гэтай кампаніі выйшаў шырокі рух за перамены, не столькі як інстытуцыі, звязаныя з некім сяброўствам у ім, а колькі як рух канкрэтных дзеянняў, скіраваны на тое, каб заставіць уладу ісці насустрач грамадству, насустрач пераменам і свабодным сумленным выбарам. Ну, што датычыць напаўнення паслання, то ў нас гэта новы эканамічны курс. Мы гатовы яго там дапаўняць некімі новымі прапановамі. Мы не выключаем, што калі будуць некія брутальныя дзеянні з боку ўладаў, альбо пагроза вот этой самай легітымацыі, супольнае зняцце з кампаніі, калі будзе факт рэгістрацыі.
Вот. А калі народны рэферэндум вось падтрымае гэты ваш сцэнар, ці разглядаеце вы магчымасць у калі ўжо пераходзіць да персаналі, напрыклад, падтрымкі кандыдата народнага рэферэндума Татьяны Караткевіч, ці гэта выключана?
Пакуль мы не пачулі адказ ад самой Татьяны і яе атачэнні. Пакуль тое, што прагучала, мяне крыху, так скажам, насцярожвае. Я думаю, што ўсё ж такі ў апазіцыі могуць быць два трэнды. Адзін на тое, каб шукаць нейкія дамовы з уладай, мяккія, а другі тренд, ён усё ж такі будзе больш такі жорсткі ў адносінах да ўлады і прынцыповы. Ну, мне так подається. Якби це був Володимир Нікляєв, як представник, як отриманий структурами референдуму, то я думаю, що вирішуючи, що є певна кредитна історія відносин, нам було б легше домовитися, може, про супольний сценар, хто один буде там, чи два, але це було б уречище одного сценара. І я так і думаю, що воно може бути. От сьогодні я поки не переконаний, тому що Тетяна Карпкевич – нова особа, і хто її насамреч за позиція, і я щиро кажучи, от на сьогоднішній день мені складно нічого сказати. Те, що я почув, поки мені просто не то, що не насторожує, але ну, заставляє зробити ніяку паузу і почекати. Але я підкреслюю, що коли референдум скаже, що от стратегія пропонована нами, і вона для їх приймальна, ми сядемо і будемо обмірковувати, але це вже перемовний процес.
Цалком інтерв'ю з Анатолієм Лябєцьким на сайті «Свободи», а зараз до подій в Україні. Владимир Путін, опираючись на проросійські сили, рыхтується до чергового рывка в Україні. Гэтым разом він розлічує на соціальний вибух внутрі українського громадства. Так лічить експерт з Києва Віктор Каспрук.
Не ті тушки, ні проросійські сили, які протистояли революції гідності рік тому, вони з України нікуди фактично не ділись. Вони залишились на місцях, вони притихли, зробили вигляд, що їх немає, і чекали свого часу. Саме ця ситуація напередодні 9 травня, коли будуть святкувати в Росії 70-річчя перемоги, підготовлений цілий комплекс заходів для дестабілізації в Україні. Не виключено, що ці заходи будуть паралельно відбуватися з можливим наступом на Донецькому фронті. І все це давно продумали, тільки чекали більш теплого часу, щоб всі їхні диверсанти себе більш комфортно почували. Фактично ситуація полягає в тому, що зараз оціми псевдо-шахтарями, які по суті є тітушками, бо в українському інтернеті знайшли одного чоловіка, який виступав в якості тітушки, а зараз він, значить, як горняк. Тобто це все абсолютна фікція, і єдина ситуація в тому, що все це накладається на важку економічну ситуацію для більшості українців. На що розраховує Путін, що може бути внутрішній вибух соціальний, то з'являються тітушки, то з'являються псевдо-шахтарі, а можна ще придумати металургів, можна кого завгодно придумати, і вони починають дестабілізацію по кількох фронтах. І, можливо, в Москві прорахували, що українська держава цього не витримає. Хоча мені здається, що за цей час Україна пройшла теж певний етап формування і переформування своїх силових структур. І в цьому сенсі Путіну не вдасться той внутрішній бліцкриг, на який він розраховує. Якщо вдасться Путіну анексувати повністю всю Україну, наступною може бути Білорусь. Хоча я скажу, що може бути абсолютно парадоксальна річ. Ми ж пам'ятаємо, що російська преса не так давно посилала меседж білоруському диктаторові Лукашенку про те, що якщо він добровільно не війде в склад Росії, Білорусі не буде існувати взагалі. Так може бути дуже парадоксальна річ, яка про яку зараз ніхто взагалі не говорив, що всі ці підготування з приводу України можуть бути тільки підготуванням до повної анексії Білорусі. Це зробити можна набагато простіше, ніж з Україною. І в цьому сенсі Білорусь могла стати з плацдармом наступу на Україну з тих позицій, які зараз Путіну ще недоступні. Тому що, якщо говорити в лоб, Путін готує наступ на Україну. А якщо подивитись, які можуть бути підводні пласти цієї операції, не виключено, що Путін для того, щоб Білорусь не перейшла в фарватер демократичної Європи, Путін може саме в цей час спробувати на анексію повну або часткову білоруських територій.
Український політолог Віктор Каспрук.
Живая свобода с Ганной Соус.
Група експертів Організації Об'єднаних Націй опублікувала доклад «Об щасті у світі», який встановив, що найщасливішою країною у світі з'являється Швейцарія. З докладом знайомився мой колега Ян Максимюк, який побач зі мною в студії. Ян, так чому швейцарці найщасливі?
Мабуть, тому, що багатія, здоров'я і війни в їх нема. Ну, а коли казати серйозно, так треба сказати, що визначення, хто найщасливий, можна залежить від критерів визначення такого щастя. Експерти Організації Об'єднаних Націй вибрали якраз такі критерії, які були найбільш прихильні, якщо можна так сказати, для швейцарців.
Ну, які гэта критерії у такім випадку?
першым скажу пра крытэры, трэба будзе, я хачу паведаміць, што доследд быў праведзены сярод 158 краінаў свету пры дапамозе міжнароднай сацыялагічнай службы Гэлап. Ну, а апрацоўкай займалася ўжо група экспертаў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. І гэтая група вызначыла для кожнай краіны так званы індэкс шчасця, а это значыць лічбавую меру адчування шчаслівасці па асобнымі нацыямі. Максімальная вартасць такога індэксу это 10, так можна было б сказаць, што 100% народу адчувае сябе шчаслівым. Ну і згодна з гэтымі вылічэннямі, першая пяцёрка самых шчаслівых краінаў свету выглядае наступным чынам: Швейцария, потым Ісландія, Данія, Норвегія і Канада. Дык вось, пра крытэры. Найбольшы ўплыў на вызначэнне індэксу шчасця ў дакладзе Арганізацыі Аб'яднаных Нацый мелі наступныя чыннікі. Першы – рэальны валавы ўнутраны прадукт на душу насельніцтва. Можна сказаць, гэта аб'ектыўны чыннік, праўда, мой ён вызначаецца. Другое – чаканая працягласць здаровага жыцця. Багацце і здароўе – два найважнейшыя чыннікі. Потым – трэцяя ўвага – наяўнасць людзей, на якіх можна разлічваць. Гэта ўжо, як бы, я б сказаў бы, суб'ектыўны чыннік і цяжка яго вызначыць. Потым – свабода жыццёвага выбару. Таксама, я б сказаў бы, болей суб'ектыўны, чым сіб'ектыўны чыннік. Свабода ад карупцыі і шчодрасць, велікадушнасць людзей.
Ну, Ян, як у гэтым рэйтынгу выглядае Беларусь?
Беларусь у гэтым рэйтынгу заняла 59-е месца. Нагадаю, што краінаў было 158. Беларусь, напрыклад, апярэдзіла Расію, Украіну, Арменію і Грузію, але, увага, саступіла Узбекістану, Малдове і Казахстану. У папярэднім дакладзе аб шчасці ў свеце, які быў апублікаваны 2 гады таму, першае месца ў рэйтынгу тады заняла Данія, а Беларусь апынулася на 66-м месцы.
Давайте, Ян, разам з вамі паслухаем, як на пытанне, які народ у Европе самы шчаслівы, адказалі менчукі.
Самы шчаслівы. Кожны па-свойму шчасліў. Нет шчаслівых народаў абсалютна. Кожны сваё шчасце в чым-то асобным находит.
Там, где государство более развито, где люди могут пойти в школу, в институты, работа есть, вот там люди счастливы.
Не знаю, не белорусы точно. Не знаю, швейцарцы, может, какие. Вот как-то так по наблюдениям моим.
Какой-нибудь маленький там, типа Люксембург или Мэнни Монако, может быть, княжество, вот там, пожалуй, да.
Самый счастливый, я думаю, Германия. Это мое личное мнение. Потому что у них машины классные.
Денег много.
У них жизнь совсем другая. У них жизнь совсем другая. У них намного лучше.
Мы можем сказать, что не относимся к Европе.
Если смотреть,
совсем другой уровень жизни.
Если смотреть, да, как кто живет, я думаю, Германия. Я думаю, Германия на первом месте. Потому что Америки, я думаю, скоро не будет, а Германия всегда будет. Всегда будет в почете.
Скандинавские страны, они люди не эмоциональные. Может быть, у нас немножко больше счастливых, потому что больше эмоций. Ну, я просто половину своей жизни прожила в Прибалтике, там родилась. Но знаю, что там трудно сказать, что люди все прям сплошь счастливые, потому что на улице сдержанно себя люди ведут. А к чему привязать ваш вопрос, трудно сказать. К материальному положению. Так сейчас везде тяжело.
Вьетнам, Китай, ты идешь, люди просто улыбаются на улице. Вот они счастливы. У них есть уверенность, наверное, в завтрашнем дне, у них есть какие-то так, ну, может, из-за религии, может, из-за чего-нибудь. В Европе счастливых людей нет. На самом деле, ну, просто я была в Европе, в многих городах, там нет. Вот эта экономия, то же самое там воды, электричество, трясешься каждую эту копейку. Ну, там совсем все по-другому. Да, пенсионеры не могут ездить отдыхать за границу, все. Но ради этого люди работают. Работают не так, как у нас. А насчет даже наших налогов. Там-то все строже, там же все серьезнее. И чтобы жить за границей, нужно по-любому работать на нескольких работах. Если ты хочешь там чего-то добиться. А не такого, пошел с 8 утра до 5 поработал и прихожу жалуюсь, как мне тяжело жить. Не, товарищ.
У працяг размовы пра шчасце прапаную паслухаць кампазіцыю амерыканскага гурту System of a Down, музыкі якога этнічныя армяне. Яны учора выступілі ў Ерэване з нагоды ўшанавання памяці ахвяраў генацыду.